รัฐบาลลาวยืนยันว่าจะเพิ่มอัตราความหนาแน่นของป่าไม้ให้หลายขึ้นหากแต่ว่าการลักลอบตัดไม้เพื่อการค้าเถื่อนอยู่ในเขตชายแดนลาวกับประเทศเพื่อนบ้านยังเป็นปัญหาหนักหน่วงอยู่ส่งรายพลเงินนักข่าว VOA ที่บางกอกส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทาน
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมป่าไม้ลาวได้ให้การยืนยันว่ารัฐบาลลาวยังคงปฏิบัติจัดตั้งแผนการเพิ่มความหนาแน่นของสภาพป่าไม้ในประเทศต่อไปอย่างต่อเนื่องภายใต้เป้าหมายที่จะเฮ็ดให้ป่าไม้ในลาวมีอัตราการปกคลุมขึ้นเป็น 65% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี2015และเพิ่มขึ้นเป็น 70% ภายในปี2020ตามลำดับโดยเพื่อเป็นการเฮ็ดให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงนั้นทางการลาวก็ได้แบ่งพื้นที่ป่าไม้ออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตซึ่งถ้าหากว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการที่วางไว้นี้ก็จะเฮ็ดให้ลาวมีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น16ล้านเฮกตาร์ในปี2015และหลายกว่า17ล้านเฮกตาร์ในปี2020แต่อย่างไรก็ตามโดยอิงตามรายงานของกรมป่าไม้ลาวก็ได้ระบุว่าสภาพป่าไม้ของลาวได้ลดระดับความหนาแน่นลงคือเป็นอัตราเฉลี่ย 1.4% ต่อปีซึ่งก็เฮ็ดให้ความหนาแน่นของป่าไม้ในลาวเหลืออยู่ประมาณ 9.55 ล้านเฮกตาร์หรือคือเป็น 40% ของพื้นที่ทั้งหมดของลาวในปัจจุบันโดยสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เฮ็ดให้ป่าไม้ของลาวลดลงอย่างต่อเนื่องนั้นก็คือการลักลอบตัดไม้เพื่อการค่าอย่างผิดกฎหมายโดยถึงแม้ว่ารัฐบาลลาวจะได้ดำเนินมาตรการเกือบห้ามการส่งออกไม้ทอนไปต่างประเทศและหันมาส่งเสริมการแปรรูปไม้สำเร็จรูปเพื่อส่งออกไปต่างประเทศให้หลายขึ้นก็ตามหากแต่ว่าการที่ไม้มีราคาแพงขึ้นจึงเฮ็ดให้บรรดานักค้าไม้พากันดำเนินการในทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้พวกตนสามารถตัดไม้ให้ได้หลายที่สุดเท่าที่จะหลายได้ด้วยการลักลอบตัดไม้นั่นเองดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกรมป่าไม้ลาวได้ให้การอธิบายถึงสภาพการที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ว่า
ถ้าว่าเฮายังบ่ทันได้ใส่มาตรการเด็ดขาดต่อผู้กระทําผิดหรือว่าพวกนายทุนที่ซื้อไม้ขายไม้ที่ยังบ่ทันเฮ็ดถูกต้องนั่นคันบ่เด็ดขาดนั่นก็ถือว่าก็ยังเป็นปัญหาที่ยังนั่งนวงอยู่กับพวกเฮานี่เพราะว่าธรรมดาเมื่อมันมีตลาดก็แน่นอนถึงจะยุ่งตะยากมันก็เป็นลักษณะของคนเนาะมันก็ธรรมดามันก็ต้องคุดคนหาสนองอันนี้มันก็ธรรมดา
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ลาวยังได้ระบุด้วยว่าการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะแม้นการลงทุนจากจีนเวียดนามและไทยในลาวที่เพิ่มหลายขึ้นนับมือก็ยังมีส่วนที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลาวอย่างกว้างขวางโดยเช่นกันทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าบรรดาบริษัทจากจีนเวียดนามและไทยที่ลงทุนในภาคเกษตรกรรมที่มีการเช่าที่ดินเป็นบริเวณกว้างเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นอย่างพาราไม้วิกมันต้นอ้อยสาลีและทัวต่างๆนั่นต่างก็ได้พากันถือโอกาสตัดไม้ทำลายป่าอยู่ในเขตเซาหรือเขตสัมปทานของพวกตนอย่างกว้างขวางและในหลายๆกรณีก็ยังได้ลุกเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติของลาวอีกด้วยทางด้านเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตลุ่มแม่น้ำของก็รายงานว่าการลักลอบตัดไม้ในลาวได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นนับมือโดยเขตที่มีการลักลอบตัดไม้เพื่อการค้าเถื่อนหลายที่สุดในลาวนั้นก็แม่นเขตชายแดนที่ติดต่อกับเวียดนามจีนและไทยซึ่งประมาณการว่ามีการลักลอบตัดไม้และขนส่งออกจากลาวไปยังทั้ง3ประเทศดังกล่าวในปริมาณร่วมกันหลายกว่า 200,000 เม็ดก้อนในแต่ละปีรายงานจากบางกอกส่งฤทธิ์พลเงิน VOA